Երկրորդ. Պետություն և եկեղեցի, հոգևոր և մարմնավոր իշխանություն։ Թագավորի լարված հարաբերությունները յուր նախարարների հետ և նրանց մեջ ծագած ներքին երկվառակությունները, որ շատ անգամ առիթ էին տալիս սոսկալի արյունահեղությունների, այդ բոլորը նկարագրվեցավ նախընթաց գլխի համառոտության մեջ. Մենք այժմ գիտենք նրանց էական պատճառները, բայց հայոց պատմությունը ներկայացնում է մի այլ, ավելի տխուր երևույթ ևս, այն է, թագավորի նույնպիսի հարաբերությունները հոգևորականության և նրա բարձր ներկայացուցիչների հետ. Այն օրից, որ քրիստոնեությունը մուտք է գործում Հայաստանում, նկատվում է մի խուլ, ներքին կռիվ թագավորի և հոգևորականության մեջ, որ հաճախ արտահայտվում է դառն եղերական վախճանով. Զարմանալին այն է, որ այդ կռիվը սկսվում է իսկ և իսկ այն ժամանակից և նույն թագավորների օրերով, որոնք մաքարում էին իրենց նախարարների հետ. Դրանք Տրթատմեծի 4 հաջորդներն են. Խոսրով, Տիրան, Արշակ և Պապ. Ինքը լուսավորիչը հալածվեցավ. Յուր կյանքի վերջին օրերը ծածկեց նա Սեպուհ լեռան այրերի անհայտության մեջ. Նրա որդիներից Արիստակեսը սպանվեցավ Արքեղայոս իշխանից, իսկ Վրթանեսը Աշտիշատի վանքում մի հրաշքով միայն կարողացավ յուր կյանքն ազատել Խուժանի կատաղությունից. Վրթանեսի 2 որդիներից մեկը, Գրիգորիսը, նահատակվեցավ Վատնյան դաշտում, իսկ մյուսը Հուսիկը սպանվեցավ եկեղեցում Տիրան թագավորի հրամանով, որի փեսան էր. Հուսիկի 2 որդիները, Պապ և Աթանագինես, մի ժամվա մեջ սպանվեցան Աշտիշատի վանքում. Պապը յուր սեղանի վրա ճաշի ժամանակ թունավորեց Աթանագինեսի որդին Ներսես Մեծին, որի բազմաջան աշխատությամբ ինքը թագավորական գահն էր բարձրացել. Մի խոսքով, սկսյալ լուսավորիչից մինչև նրա վերջին ժառանգը, Սահակ Պարթևը, այդ մեծ հայրապետական տան ներկայացուցիչներից համարյա և ոչ մեկը խաղաղ մահվամբ չվախճանվեցավ, այլ ամենքը զոհ դարձան կամ թագավորի և կամ նախարարների խստասրտությանը. Զոհ դարձան և այդ ժամանակների նշանավոր եկեղեցականները. Խոսրովի հրամանով Մանաչիհր Ռշտունին, Հակոբ Մծբննա հայրապետի 7 սարկավագներին ընձական լեռան բարձրությունից գահավիժել տվեց Վանաց օվակի մեջ. Ծերունի հայրապետի աղաչանքը և արտասուքը անզոր եղան ամոքելու խստասիրտ իշխանի անգթությունը. Տիրանը խեղդել տվեց ծերունի Դանիել քահանային, որ լուսավորչի նշանավոր աշակերտներից մեկն էր. Արշակը հրամայեց հրապարակի վրա քարկոցել Արշարունյաց և Բագրևանդի եպիսկոպոս Խադին, որը Ներսես Մեծի աշակերտը և նրա հայրապետական տեղապահն էր Պոլիս գնացած ժամանակ. Ինչ էր այդ աղետավոր երևույթների պատճառը? Արդյոք նոր կրոնի մաքարումը և նրա սաստիկ հակառակությունը հեթանոսական վաղեմի սովորությունների և բարքու վարքերի հետ? Այդպես էլ բացատրում են հայոց պատգամագիրները. Տրթատմեծից հետո նրա բոլոր հաջորդները, բացի Վռամ Շապուհից, մինչև Արշակունյաց տան անկումը, նկարագրված են որպես վերին աստիճանի անբարոյական անձինք. Հոգևորականությունը նրանց անկարգ բարք ու վարքը հանդիմանում է, իսկ նրանք զայրանալով սպանել են տալիս հոգևորականներին. Դրանով է վերջանում պատմության խոսքը. Բայց նույն պատմությունը անգիտակցաբար Երևան է հանում այնպիսի նշմարներ, որոնք հակառակ վկայություն են տալիս, որոնք ստիպում են կատարված չարիքների արմատը որոնել ավելի խորին, ավելի հիմնավոր պատճառների մեջ. Ինչու Արշակունի թագավորները քրիստոնեությունը ընդունելուց հետո փոխանակ լավանալու, փոխանակ բարքով և վարքով ազնվանալու, ընդհակառակը ավելի խստասիրտ, ավելի եղեռնագործ դարձան? Քրիստոնեության բարոյական ազդեցությունը չէր կարող այսպիսի հրեշավոր արդյունքներ առաջ բերել. Վերջապես ինչու Արշակունի թագավորները դեռ քրիստոնեությունը չընդունած ավելի բարոյական և ավելի ազնիվ էին? Տիգրան Բ, Արտաշես Բ, Խոսրով Մեծը մարդասիրության և բարձր առաքինության մի տիպարներ էին. Եվ առհասարակ հայոց հեթանոս թագավորների մեջ չէ կարելի մեկին ցույց տալ, որ բարոյապես այնպիսի այլանդակ կերպով նկարագրված լիներ, որպես արշակունյած վերջին քրիստոնյա թագավորները. արդյոք բարբարոս էին նրանք, որ անխնա կոտորում էին հոգևորականներին։ Այդ հարցը լուծելու համար պետք է նախ ցույց տալ, թե ինչ էր այն ժամանակ հոգևորականությունը և որպիսի կերպարանք էր ստացել հոգևոր իշխանությունը։ Լուսավորիչը և տրթատը, քրիստոնեությունը Հայաստան մտցնելու ժամանակ, նրանց գլխավոր ջանքը եղավ ոչնչացնել հեթանոսական հիշատակարանները և նրանց տեղը քրիստոնեականը հիմնել։ Մեհյանները կործանվեցան, հին աստվածների տաճարները խորտակվեցան, և նրանց տեղում քրիստոնեական վանքեր և եկեղեցիներ հիմնվեցան։ Եկեղեցիներ հիմնվեցան նաև քաղաքներում, ավաններում և գյուղերում։ Վանքերում հաստատվեցան կրոնական միաբանություններ, իսկ եկեղեցիներում աշխարական քահանաներ։ Հիմնվեցան և դպրոցներ քուրմերի որդիներից և ուրիշներից եկեղեցականներ պատրաստելու համար։ Պետք էր այդ բոլորի գոյությունը ապահովել։ Նորընծա թագավորը յուրանսահման քրիստոնեական ջերմեռանդությամբ չխնայեց նոր հիմնված սրբարանների գոյությունը ապահովելու համար սեփականացնել նրանց, իբրև մշտական ժառանգություն, բազմաթիվ գյուղեր, ավաններ, ագարակներ և այլ անշարժ կալվածքներ։ Այդ սրբարանների վրա մնացին և այն մեհենական կալվածքները, որ վայելում էին նրանք հեթանոսական դարերում, այսինքն, երբ տակավին կռապաշտական տաճարներ էին, իսկ հետո քրիստոնեական եկեղեցիների փոխվելով պահպանեցին իրենց վաղեմի կալվածքները։ Բացի դրանցից, տրթատը յուր պետության մեջ ընդհանուր օրենք հրատարակեց, որ ագարակ տեղերում, փոքր գյուղերում, 4-4 հող, իսկ ավաններում, մեծ գյուղերում, 7-7 հող լինի սեփականություն եկեղեցու։ Ամեն մի հող մի վերացական չափ էր, որ ստանում էր մի ծուխ կամ մի գյուղական ընտանիք։ Ուրեմն, եթե յուրաքանչյուր ավանում 7-7 հող տրվում էր եկեղեցուն, դա կնշանակե այնքան տարածությամբ հող, որ բավական էր 7 ընտանիքի համար։ Եվ այդպիսով եկեղեցին դարձավ ամենահարուստ կալվածատերը պետության մեջ։ Հարստացան և վանքերը իրենց կալվածքներով, որպեսի փոքրի շատեր շոշափելի գաղափար ստացվի, թե որքան կալվածքների էին տիրապետում վանքերը, բավական է իբրև օրինակ վերառնել նրանցից մեկը միայն։ Մենք կվերադառնանք տարոնի նահանգում գլակա կամ իննակյան կոչված վանքը, որի կալվածքների մասին նրա առաջին վանահայր Զենոբ գլակը յուր պատմության մեջ թողել է խիստ հետաքրքիր թվանշաններ։ Զենոբ գլակը լուսավորչի նշանավոր գործակիցներից մեկը և նրա հետ Կեսարիայից եկած ազգով ասորի մի շատ եռանդոտ աբեղա էր, որ գրեց լուսավորչի և հիշյալ վանքի պատմությունը։ Այդ վանքը հեթանոսական դարերում, երբ տակավին կռատուն էր, ուներ 12 մեծ ավաններ։ Լուսավորիչը կործանելով կռատունը, նրա տեղը վանք հիմնեց և նույն 12 ավանները հատկացրեց վանքին։ Ահա նրանց անունները իրենց երթահամարով և յուրաքանչյուրի ունեցած զինվորական ուժով. Կուարս 3012 երթ, 1500 հեծելազոր, 2200 հետևակ։ Տում 900 երթ հեծելազոր։ Խորնի Մովսես Խորենացու ծննդավայրը 1906 երթ, 700 հեծելազոր, 1008 հետևակ։ Պարեխ 1680 երթ, 1030 հեծելազոր, 400 հետևակ։ Կեղք 1600 երթ, 800 հեծելազոր, 600 հետևակ։ Բազում 3200 երթ, 1040 հեծելազոր, 840 հետևակ աղեղնավոր, 680 տիգավոր, 280 պարսավոր։ Մեղտի 2080 երթ, 800 հեծելազոր, 1030 հետևակ։ Ափսոս, որ այդ վանքի 12 ավաններից միայն 7-ի անուններն է հիշում Զենոբը, իսկ մնացյալ 5-ից հիշում է միայն Մուշի անունը, այն ևս առանց երթահամարի։ բայց պատմագրի այն խոսքերը, թե դրանք մեծամեծ ավաններ են, որպես արձանագրված է Մամիկոնյան իշխանների գրքի մեջ, կարծել են տալիս, որ մնացյալ 5 ավանները, թե իրենց ընդարձակությամբ և թե բնակիչների թվով, եթե միստերից մեծ չլինեին, փոքր ամենևին չէին լինի. Մանավանդ, որ նրանց մեջն է մուշը, որը երբեմն հիշատակվում է որպես Տարունի բազմամարդ քաղաքներից մեկը. Բայց եվ այնպես, վերոհիշյալ 7 ավանների երթահամարի թվանշանները ձեռքում ունենալով, դժվար չէ գտնել մյուս հնգի բնակիչների, եթե ոչ ճիշտ, գոնե հավանական թիվը. 7 ավանները միասին ունեն 14378 երթ կամ ձուխ. Եթե այդ գումարը բաժանենք յուրաքանչյուրի վրա, ամեն մի ավանը կունենա 2054 երթ. Եթե մնացյալ 5 ավանների յուրաքանչյուրին ևս 2054 երթ տալու լինենք, նրանք միասին կունենան 10270 երթ. Ուրեմն, բոլոր 12 ավանները միասին կունենան 24648 երթ. Այն ժամանակվա նահապետական դրության մեջ յուրաքանչյուր գերդաստան կամ երթ կարող էր մինչև 20-ից 30 անդամներից բաղկացած լինել. Բայց յուրաքանչյուրը միայն 5 հոգուց բաղկացած համարելով, բոլոր 12 ավանների բնակիչների ընդհանուր թիվը կլինի 123240 հոգի։ Հետաքրքիր է այդ վանական ավանների զինվորական զորությունը։ Հաշիվների նույն եղանակով առաջնորդվելով գտնենք նրանց ընդհանուր թիվը. 7 ավանները միասին ունեին 13308 հետևակ և ձիավոր զորք։ Յուրաքանչյուր ավանը կունենա 1901 զինվոր։ Այդ հաշվով մնացյալ 5 ավանները կունենան 9005 զինվոր։ Եվ այդպես բոլոր 12 ավանների զինվորների ընդհանուր թիվը կլինի 22813 հոգի։ Մի վանք այդքան ահագին զինվորական ուժ ունենալուց հետո շատ զարմանալի պետք չէ համարել քուրմերի այն կատաղի ընդդիմադրությունը և նրանց արյունահեղ կռիվները, որ տեղի ունեցան, երբ լուսավորիչը տրթատի զորքերով մոտեցավ կործանելու այդ վանքը, երբ տակավին կռատում էր։ Քրիստոնեական տաճարի փոխվելուց հետո գլակավանքը, թե յուր կալվածքների ընդարձակությամբ և թե յուր զինվորական ուժով ներկայացնում էր մի զորեղ նախարարություն, բայց հոգևոր նախարարություն։ Եվ այդպես, հենց լուսավորչի և տրթատի օրերում վանքերը և եկեղեցիները գրավեցին հողերի և բնակիչների մի նշանավոր մասը։ Բայց լուսավորչի եռանդոտ հաջորդները հետամուտ եղան ավելի և ավելի ընդարձակել եկեղեցական կալվածքների քանակությունը այն համեմատական չափով, ինչ չափով, որ հետզհետե բազմանում էր վանքերի եկեղեցիների թիվը։ Լուսավորչի հաջորդների մեջ վանքերի շինության գործում առաջին տեղն է բռնում Ներսես Մեծը։ Նրա հիմնած վանքերի թիվը, ըստ ժամանակակից պատմագրի վկայության, հաստում էր 2040-ի։ Այդ թիվը կարելի է մինչև անգամ չափազանց համարել, բայց սույն չափազանցության մեջ ևս բովանդակվում է այն չափազանց ճշմարտությունը, որ նա անհամեմատ շատ վանքեր հիմնեց։ Բազմացնելով վանքերի թիվը, Ներսես Մեծը միևնույն ժամանակ բազմացրեց և վանականների թիվը։ Նրա օրերում միայն եպիսկոպոսների թիվը հաստում էր 1020-ի, բացի այլ աստիճանի եկեղեցականներից։ Նրա հիմնած վանքերը զանազան նպատակների էին ծառայում. դրանք այլևայլ եպիսկոպոսարաններ, կղերանոցներ, եղբայրանոցներ և կուսաստաններ էին, որ սփռված էին հայոց երկրի ամեն կողմերում։ Յուրաքանչյուրի մեջ առանձնացած էր աշխարից անջատված կրոնավորների մի ստվար բազմություն և վայելում էր վանքի անսպար բարիքները։ Բայց մեծ հայրապետի մեծ գործը, որի մեջ փայլում է նա յուր բարձր մարդասիրական հոգվով, որի մեջ երևում է նա իբրև կատարյալ ժողովրդական մարդ և ժողովրդի բարեկամ, այդ չես։ Նա կառույց բազմաթիվ բարեգործական հիմնարկություններ, որոնց մեջ խնամք և սնունդ էին գտնում երկրի չքավորները, երկրի տառապյալները։ Ավելորդ չէր լինի դրանց մի քանի տեսակները հիշել։ Աղքատանոցներ, որոնց մեջ կերակրվում էին աղքատները և չքավորները, հիվանդանոցներ, որոնց մեջ դարմանում էին հիվանդներին, ուրկանոցներ, որոնց մեջ խնամք էին տանում ուրուկներին, այսինքն այնպիսի ախտավորների, որոնց երկրի սովորությամբ պիղծ համարելով, արտաքսում էին մարդկային բնակությունից, որ չվարակեն մյուսներին, անկելանոցներ, որոնց մեջ սնունդ էին գտնում ծեր և աշխատության անկարող մարդիկ, որբանոցներ, որոնց մեջ սնուցանում էին որբ և անտերունչ մանուկներին, այրենոցներ, որոնց մեջ խնամք էին տանում ծերացած այրի կանանց, հյուրանոցներ կամ օտարատունք, որոնց մեջ պատսպարան էին գտնում պանդուխտները, օտարականները և անցորդները, պանդոկներ, որոնք շինված էին ճանապարհների վրա, լեռնային անցքերի մոտ, և առհասարակ այնպիսի տեղերում, ուր բնակություն չկար, որպեսի ճանապարհորդները կարողանային այդ պանդոկներում օթևան գտնել. Թե որքան էր այդ հիմնարկությունների թիվը հայտնի չէ, բայց հայտնի է այն, որ դրանք ոչ միայն մի գավառում և մի նահանգում, այլ հայոց երկրի բոլոր կողմերում տարածված էին. Չկար այդ ժամանակ մի աղքատ, որ փողոցներում մուրացկանությամբ ձանձրացներ հասարակությանը. Չկային մոլաշրջիկ թափառականներ, որ քաղցածությունից ստիպված ձեռք մխեին դեպի ուրիշի գրպանը. Ամեն ոք գոհ էր, ամեն ոք սնունդ էր ստանում հասարակած սեղանից. Ներսեսի տարիներում, ասում է Փավստոս Բյուզանդացին, հայոց աշխարի բոլոր սահմաններում բնավ ամենևին չէր տեսնվում, որ աղքատները մուրացկանություն անեին, այլ այնտեղ, նրանց հանգստացնելու տեղերում, աղքատանոցներում. ամեն մարդիկ մատակարարում էին նրանց պետքերը, և նրանք ամեն բանով լիացած կարոտություն չունեին ոչ ոքից. Նույնը կրկնում է Մեսրոպ Երեցը. Ներսեսի օրերում հայոց աշխարում ոչ ոք չէր տեսնում, որ մի մուրացկան երևնար, կամ անկարգ, անիրավ և դատարկաշրջիկ մարդիկ, որ հայոց երկրում կային շատ ժամանակներից ի վեր. Բոլորին վերջ տվեց Սուրբ Ներսեսը. Հայոց աշխարի մեծ բարեկարգիչը ինքը առաքինության կատարյալ տիպարն էր. Գթության, ողորմածության օրինակը նախ ինքն էր տալիս և ապա հորդորում էր, որ ուրիշները ևս նույնը անեն իրենց աղքատ և կարոտյալ եղբայրներին. Բյուզանդացին ասում է. Նախ ինքն էր անում և ամենին նույնն էր ուսուցանում. Հրամայում էր, որ առհասարակ հայոց բոլոր աշխարում, գավառներում և զանազան կողմերում աղքատանոցներ շինեն և ժողովեն ախտավորներին, ուրուկներին, անդամալույցներին և ամեն ցավագարներին. Նրանց համար հիմնվեցան ուրկանոցներ, դարմանանոցներ և կարգվեցան ռոճիկներ։